Igitabo abahanuzi n'abami igice cya 22. Nineve wa murwa munini. Umwe mu mijyi yari ikomeye cyane yo mu gihe cya kera, ubwo ubwami bwa Isirayeli bwari bwarigabanyijemo kabiri, ni Nineve. Nineve yari umurwa mukuru w'ubwami bwa Ashuri. Yari yarubatswe mu kibaya cyo mu nkuka z'uruzi rwa Tigiri, nyuma gato yo gutandukanywa kw'abubakaga umunara wa Babeli. Mu myaka magana menshi, Nineve yari yaragiye yaguka iba umurwa munini kugeza ubwo kuzenguruka rwari urugendo rw'iminsi itatu. Yona igice cya 3:3. Mu gihe umujyi wamaze uguwe neza, Nineve yari ihuriro rikorerwamo urugomo n'ibindi byaha. Ibyahumetswe byanditswe byawugaragaje ko ari umurwa uvusha amaraso wuzuyemo ibinyoma n'ubwambuzi. Mu mvugo izimije, umuhanuzi Nahumu yagereranyije Abanyanineve n'intare y'ingome ishonje cyane. Nahumu yarababajije ati: "Nta muti wo komora uruguma rwawe. Igisebe cyawe ni umufunzo." Abumvise inkuru zawe bose bakoma mu mashyi bakwishima hejuru. Kanda butagirira nabi ni bande? Nahumu igice cya 3:19. Nyamara nubwo Abanyanineve bari barabaye inkozi z'ibibi, ntabwo bose bari bariyeguriye gukora ibibi. Ureba abana b'abantu bose kandi akabona ibifite igiciro cyinshi byose, yabonaga ko muri uwo mujyi hari abantu benshi bari gusingira icyiza kandi gihebuje, ndetse igihe bahawe amahirwe yo kumenya Imana ihoraho bazazibukira ibikorwa byabo bibi kandi bayiramye. Ureba abantu bose, Zaburi 33:13, kandi akabona ibifite igiciro cyinshi byose, Yobu igice cya 28:10, yabonaga ko muri uwo mujyi hari abantu benshi bari gusingira icyiza kandi gihebuje, ndetse igihe bahawe amahirwe yo kumenya Imana ihoraho bazazibukira ibikorwa byabo bibi kandi bayiramye. Kubw'ibyo, Imana mu bwenge bwayo izabihishurira mu buryo butunganye, kandi niba bishoboka ibageze ku kwihana. Igikoresho cyatoranyirijwe gukora uyu murimo cyabaye umuhanuzi Yona mwene Amitayi. Ijambo ry'Uwiteka ryamugezeho riramubwira riti: "Haguruka ujye Nineve wa murwa munini uwuburire, kuko ibyaha byabo birundanije bikagera imbere yanjye." Yona igice cya 1:1-2. Ubwo umuhanuzi yatekerezaga ku ngorane ndetse n'ibyasaga ko bidashoboka bijyanye n'ubwo butumwa yari ahawe, yagize ikigeragezo cyo kwibaza ku bushishozi bwaba buri muri iryo rariko. Mu mirebere ya kimuntu byasaga naho kubwira ubwo butumwa bene uwo mujyi warangwaga n'ubwibone nta kintu na kimwe byageraho. Icyo gihe yibagiwe ko Imana yakoreraga ari inyabwenge bwose n'ububasha bwose. Igihe yatindiganyaga kandi ashidikanya, Satani yamuciye intege cyane. Uwo muhanuzi yafashwe n'ubwoba bukomeye, maze arahaguruka ngo acikire Tarushishi ahunga Uwiteka. Amanuka Iyopa, maze ahasanga ubwato bwendaga kugenda, atanga ihoro, maze abujyamo ajyana n'abari baburimo. Yona igice cya 3:3. Mu mabwiriza yari yahawe, Yona yari yahawe inshingano iremereye. Nyamara uwari yamutegetse kugenda yari ashoboye gushyigikira umugaragu we no kumuha kugera ku ntsinzi. Iyaba uwo muhanuzi yarumviye atazuyaje, aba yararinzwe ibintu bibi byinshi yanyuzemo bibabaje, kandi aba yarahawe umugisha mu buryo bukomeye. Nyamara mu gihe cyo kwiheba kwa Yona, ntabwo Uwiteka yamutereranye. Uko umuhanuzi yiringiraga Imana n'ububasha bwayo butagerwa, byagombaga guhemburwa muri we binyuze mu bigeragezo byinshi yanyuzemo n'ibyiza bidasanzwe yakorewe. Ubwo Yona yahamagarwaga ubwa mbere, iyaba yarahagaze agatekereza atuje, aba yaramenye uburyo imbaraga zose yakoresha ngo ahunge inshingano yari ahawe byaba ari ubupfapfa. Nyamara ntibyatwaye igihe ngo yemererwe gukomeza mu guhunga kwe kutarimo ubwenge, atabujijwe amahwemo. Maze Uwiteka yohereza umuyaga mwinshi mu nyanja, haba ishuheri ikomeye, inkuge yenda kumeneka. Abasare baterwa ubwoba, umuntu wese atakambira ikigirwamana cye, ibintu bari batwaye mu nkuge babijugunya mu nyanja ngo boroshye inkuge. Ariko Yona we yari mu nkuge hasi cyane, aryamye yisinziriye. Yona igice cya 4:4-5. Ubwo abasare batakambiraga imana zabo za gipagani ngo zibagoboke, umutware w'ubwato yarahangayitse birenze urugero, maze ajya gushaka Yona aramubaza ati: "Wabaye ute wa munyabitotsi we? Byuka utakira imana yawe, ahari imana yawe yatwibuka ntiturimbuke." Yona igice cya 4:6. Nyamara amasengesho y'umuntu wari watandukiriye inzira y'inshingano ye ntiyashoboraga kugira ubufasha atanga. Abasare bamaze kubona ko uwo muyaga w'ishuheri udasanzwe ushobora kuba ari ikimenyetso cy'uko imana zabo zarakaye, batanze icyifuzo giheruka cyo kwifashisha gufinda ubufindo. Baravuze bati: "Nimuze dufinde tumenye utumye dutezwe ibi byago." Nuko barafindura, ubufindo bwerekana Yona. Baherako baramubaza bati: "Tubwire utumye dutezwe ibi byago. Ukora murimo ki? Uraturuka he? Uri uwo mu kihe gihugu? Uri bwoko ki?" Arabasubiza ati: "Ndi Umuheburayo, nubaha Uwiteka Imana yo mu ijuru yaremye inyanja n'ubutaka." Maze abantu bafatwa n'ubwoba bwinshi baramubaza bati: ibyo ukoze ibi ni ibiki? Kuko abo bagabo bari bamenye ko ahunze Uwiteka kuko yarabibabwiye. Baramubaza bati, tugere dute ngo inyanja duturize, kuko inyanja yiyongeranyaga kwihinduriza. Arabasubiza ati, ni mu nterure munjugunye mu nyanja, nayo irabaturiza, kuko nzi yuko iyi shuheri yabateye ari igibahora. Ariko abo bagabo baragashya cyane ngo basubire hakurya umusozi, ariko ntibabibasha, kuko inyanja yiyongeranyaga izikuka ikababuza. Nicyo cyatumye batakira Uwiteka bakavuga bati, turakwinginze Uwiteka, turakwinginze twe kurimbuka tuzira ubugingo bw'uyu muntu, kandi ntudushyire mu rubanza rw'amaraso y'udacumuye, kuko ari wowe Uwiteka ukoze icyo ushaka. Nuko baterura Yona bamujugunya mu nyanja, inyanja iratuza. Maze abo bagabo bahera ko batinya Uwiteka cyane, bamutambira igitambo, bahiga imihigo. Uwiteka ategeka urufi runini rumira Yona, maze Yona amara mu nda y'urufi iminsi itatu n'amajoro atatu. Maze Yona asengera Uwiteka Imana ye mu nda y'urufi, ati, nagize ibyago ntakira Uwiteka aransubiza, nahamagariye mu nda y'ikuzimu umva ijwi ryanjye, kuko wanjugunye umuhengeri mu nyanja, umwuzure warangose, ibyago byawe n'imiraba yawe byose byarandengeye. Ndavuga nti, nciwe imbere yawe, ariko nzongera kureba urusengero rwawe rwera. Amazi yarantwikiriye angera ku bugingo, imuhengeri harangose, urwuya rwanyizingiye mu mutwe. Ndamanuka njya mu mizi y'imisozi, isi n'ibihindizo byayo binkingira ibihe byose, ariko unkurira ubugingo muri rwa rwobo Uwiteka Mana yanjye. Ubwo umutima wanjye wiheberaga mu nda, nibutse Uwiteka, no gusenga kwanjye kwakugezeho mu rusengero rwawe rwera. Aberekeza umutima ku bitagira umumaro by'ibinyoma, baba bimuye ubababarira. Ariko jyeweho nzagutambira igitambo n'ijwi ry'ishimwe, kandi nzahigura umuhigo wanjye, agakiza gaturuka ku Uwiteka. Yona igice cya mbere umurongo wa karindwi n'igice cya kabiri umurongo wa cyenda. Amaherezo Yona yamenye ko agakiza kabonerwa mu Uwiteka. Zaburi ya gatatu umurongo wa munani. Agakiza kazana no kwihana no kumenya ubuntu bw'Imana bukiza. Yona yakuwe mu kaga k'ikuzimu, maze ifi iramuruka imujugunya umusozi. Nanone umugaragu w'Imana yongeye gutumwa kujya kuburira Nineve, maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yona ubwa kabiri riramubwira riti, haguruka ujye i Nineve, wa murwa munini, uwuburire imiburo nzakubwira. Ubu noneho ntiyatindiganyije ngo agire ibyo yibaza cyangwa ngo ashidikanye, ahubwo yumviye adatindiganyije. Nuko Yona arahaguruka ajya i Nineve nk'uko Uwiteka yamutegetse. Yona igice cya gatatu umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu. Ubwo Yona yinjiraga mu mujyi wa Nineve, yatangiye kugenda arangurura avuga ubutumwa bukurikira, ati, hasigaye iminsi 40 Nineve hakarimbuka. Yona igice cya gatatu umurongo wa kane. Yavaga mu nzira imwe ajya mu yindi avuga ubutumwa bumwe bw'umuburo. Ntabwo ubwo butumwa bwabaye imfabusa. Abantu bagiye babwirana iby'ijwi riranguruye ryumvikaniraga mu nzira z'umurwa utarubahaga Imana, kugeza ubwo abawutuye bose bumvise iryo tangazo riteye ubwoba. Mwuka w'Imana yagejeje ubwo butumwa ku mutima wose, maze atera imbaga y'abantu guhinda umushyitsi ku bw'ibyaha byabo, ndetse no kwihana bicishije bugufi cyane. Maze ab'i Nineve bemera Imana, bamamaza itegeko ryo kwiyiriza ubusa, bose bakambara ibiguniro uhereye ku mukuru ukageza ku woroheje hanyuma y'abandi. Ijambo rigera ku mwami w'i Nineve, ahaguruka ku ntebe y'ubwami, yiyambura umwambaro we, yambara ibigunira, yicara mu ivu. Ategekana itegeko n'abatware be b'intebe baryamamaza i Nineve bati, umuntu wese ye kugira icyo asogongeraho, kandi amatungo y'amashyo n'imikumbi bye kurisha, kandi bye kunywa amazi, ahubwo abantu n'amatungo byose byambara ibigunira, abantu batakambira Imana bakomeje, kandi bahindukire, umuntu wese areke inzira ye mbi, bareke n'urugomo bagira. Ntawe ubizi ahari aho Imana yahindukira ikigarura, ikareka uburakari bw'inkazi yari ifite, ntiturimbuke. Yona igice cya gatatu umurongo wa gatanu kugeza ku wa cyenda. Ubwo umwami n'abatware na rubanda, abakomeye n'aboroheje bihanaga kubwo kwigisha kwa Yona, Matayo igice cya 12 umurongo wa 41, kandi bagafatanyiriza hamwe gutakambira Imana yo mu ijuru, Imana yarabababariye. Imana ibonye imirimo yabo uko bahindukiye bakareka inzira yabo mbi, irigarura ireka ibyago yari yabageneye, ntiyabibateza. Yona igice cya gatatu umurongo wa 10. Ibyago bajyaga kugira byarahagaze, Imana ya Isiraheli yahawe ikuzo kandi yubahwa mu gihugu cy'abapagani, ndetse amategeko yayo yarubahwa. Hadashize imyaka myinshi nyuma y'icyo gihe, Nineve yagombaga kwigarurirwa n'amahanga yarayikikije bitewe n'ubwibone no kwibagirwa Imana. Igihe Yona yamenyaga iby'umugambi w'Imana wo kurokora uwo mujyi, nubwo warangwaga n'ibyaha n'ubugome, byamuteye kwicuza, yambara ibigunira kandi yisiga ivu, kandi yaragombaga kuba umuntu wa mbere wishima kubera ubuntu bw'Imana butangaje. Nyamara aho kugira ngo yishime, yemereye intekerezo ze kwibaza ku kuba yafatwa ko ari umuhanuzi w'ibinyoma. Yafuhiye kumenyekana kwe, ntabwo yitaye ku gaciro gakomeye cyane bitagerwa k'abantu bari bari muri uwo mujyi wari ugushije ishyano. Imbabazi Imana yagaragarije Abanyanineve bihanye zababaje Yona cyane, ararakara. Yasenze Uwiteka agira ati, Uwiteka, sicyo navugaga nkiri iwacu nicyo cyatumye nshoka mu ngira itarushishi kuko namenye ko uri Imana igira ubuntu n'imbabazi itinda kurakara ifite kugira neza kwinshi kandi yibuza kugira nabi Yona igice cya kane umurongo wa mbere n'uwa kabiri yongeye kandi kwemerera intege nkeze kwibaza no gushidikanya bityo yongera kubundikirwa no gucika intege yirengagije inyungu z'abandi maze yumva iyo yipfira ari byo byajyaga kumubera byiza aho kugira ngo abeho abone uwo mugi utarimbuwe mu kutanyurwa kwe yaravuze ati none rero Uwiteka ndakwinginze unyice kuko gupfa bindutiye kubaho Uwiteka aramubaza ati ubwo urakaye ubwo ukoze neza nuko Yona asohoka mu murwa yicara iruhande rwawo aherekeye iburasirazuba abariho acingando ayicara amari mu gicucu ategereza kureba uko umurwa uzamera Uwiteka Imana itegeka uruyuzi rumeraho Yona yarari ngo rumutwikire rumubere igicucu ku mutwe rumukize umubabaro yari afite maze Yona ararunezererwa cyane Yona igice cya kane umurongo wa gatatu kugeza ku wa gatandatu icyo gihe Imana yahaye Yona icyigisho Bukeye bwaho Imana itegeka inanda iryo urwo ruyuzi bucya rwarabye. Maze izuba rivuye Uwiteka ategeka umuyaga wotsa w'iburasirazuba izuba ryica Yona mu mutwe bituma yiheba yisabira gupfa aravuga ati gupfa bindutiye kubaho. Imana yongeye kuvugana n'umuhanuzi wayo igira iti ukoze neza ubwo urakajwe n'uko uruyuzi rwumye. Aramusubiza ati nkoze neza kurakara ndetse byatuma niyahura. Uwiteka aramubaza ati ubabajwe n'uruyuzi utihingiye kandi utamejeje uruyuzi rwameze ijoro rimwe kurindi rukuma yewe se sinari nkwiriye kubabazwa nini neve uwo murwa munini urimo abantu agahumbi n'inzove ebyiri basaga batazi gutandukanya indyo n'imoso hakabamo n'amatungo menshi Yona igice cya kane umurongo wa karindwi kugeza ku wa cumi na rimwe nubwo Yona yabuze uko agira kandi agakorwa n'ikimwaro adashobora gusobanukirwa umugambi w'Imana mu kutarimbura Nineve yari yasohoje inshingano yari yahawe yo kuburira uwo murwa munini Kandi nubwo ibyo yari yavuze ko biraba bitabaye ubutumwa bw'imbuzi yari yatanze bwari bwaturutse ku Mana ndetse ubwo butumwa bwasohoje umugambi Imana yari yashatse ko busohoza ikuzo ry'ubuntu bwayo ryari ryahishuriwe abapagani abari bamaze igihe bicara mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu baboheshejwe umubabaro n'ibyuma batakiye Uwiteka bari mu makuba abakiza imibabaro yabo abakura mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu acima inyururu yabo akohereza ijambo rye akabakiza indwara akabakiza kwinjira mu mva zabo Zaburi ijana na karindwi umurongo wa cumi wa cumi na gatatu wa cumi na kane n'uwa makumyabiri mu gihe cy'umurimo we ku isi Kristo yavuze ku byiza byakozwe n'ikibwiriza Yona yabwirije Nineve kandi yagereranyije abaturage b'uwo murwa w'abapagani n'abitwaga ubwoko bw'Imana mu gihe cye Kristo yaravuze ati abi Nineve bazahagurukana n'ab'iki gihe ku munsi w'amateka babatsindishe kuko bihanye ubwo bumvaga kwigisha kwa Yona kandi dore uruta Yona ari hano Matayo igice cya cumi na kabiri umurongo wa mirongo ine n'uwa mirongo ine na rimwe Kristo yaje mu isi ihugiranye yuzuye urusaku rw'ubucuruzi n'impaka mu bucuruzi aho abantu bageragezaga kuronka ibyo bashoboye byose ngo bahaze inarijye kandi ijwi rye ryumvikaniye hejuru y'urwo rudubi rimeze nk'impanda y'Imana rigira riti kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi niyaka ubugingo bwe mbese umuntu yatanga iki ngo acungure ubugingo bwe Mariko igice cya munani umurongo wa mirongo itatu na gatandatu n'uwa mirongo itatu na karindwi Nkuko kubwiriza kwa Yona kwabereye abanyanineve ikimenyetso ni nako kubwiriza kwa Kristo kwabereye ikimenyetso abo mu gihe cye ariko hari igitangaje mbega itandukaniro rikomeye riri mu buryo iryo jambo ryakiriwe nyamara imbere y'uko kutagira icyo bitaho no kumukwena umukiza yakomeje gukora kugeza ubwo yarangije umurimo wari wamuzanye hari icyigisho ku ntumwa z'Imana zo muri iki gihe ubwo imijyi yo mu bihugu ikeneye rwose kumenya imico n'imigambi by'Imana nyakuri nk'uko abanyanineve bo mu gihe cya kera bari babikeneye Abahagarariye Kristo bagomba kwereka abantu isi irushijeho kuba nziza kandi yirengagijwe mu buryo bukomeye. Nk'uko ibyanditswe byera byigisha, hari umurwa rukumbi wubatswe kandi wahanzwe n'Imana ubwayo. Umuntu arebesheje amaso yo kwizera, yabona amarembo y'ijuru arabagiranishwa n'ikuzo ry'Imana. Umwami Yesu akoresheje abagaragu be bamukorera, arahamagarira abantu guharanira kugira imigambi yera kugira ngo babashe kuzabona umurage wo kudapfa. Kristo abagira inama yo gushyira ubutunzi iruhande rw'intebe y'ubwami y'Imana. Hari uguhamwa n'icyaha kujya kuba rusange kuje kwihuta kandi nta kabuza kuziya abatuye mu mijyi bitewe no kwiyongera k'ubugome bwihandagaje. Kwangirika kuganje kurenza uko ubushobozi bw'ikaramu y'umuntu yagusobanura kwandika. Umunsi wose uje uzana guhishurwa gushya kw'amakimbirane, uburiganya n'ubujura kandi umunsi wose uzana ibyawo bibabaza umutima by'urugomo no kutita ku mategeko, kutita ku mibabaro ya muntu ndetse no kurimbura ubuzima bwa muntu mu buryo bw'ubugome bukabije kandi bubi bukabije. Umunsi wose uje uhamye kwiyongera k'ubupfapfa, ubwicanyi no kwiyahura. Uko imyaka yagiye ihita indi gataha, Satani yagiye ashaka uko yakomeza gutera abantu kutita ku migambi myiza y'Uwiteka. yagiye ashishikarira gukura imbere y'amaso yabo ibikomeye by'amategeko y'Imana, ariyo mahame y'ubutabera, imbabazi n'urukundo biri muri ayo mategeko. Abantu birata iterambere no gusobanukirwa biranga iki gihe turimo, ariko Imana yo ibona isi yuzuye ubugome n'urugomo. Abantu bavuga ko amategeko y'Imana yakuweho, ko Bibiliya atari yo kwiringirwa, bityo ingaruka ikaba yuko umuraba w'ibibi utarigeze ubaho kuva mu gihe cya Nowa no mu gihe cya Isirayeli yari yarahakanye Imana ugenda utwikira isi yose. Ukubonera k'ubugingo, ubugwaneza no kwera bikurwaho bigasimbuzwa kwishimira kurarikira ibintu byabuzanyijwe. Inyandiko yijimye y'ibyaha bikorwa kubwo gushaka indamu irahagije kugira ngo itere umuntu guhinda umushyitsi no kuzuza ubwoba mu bugingo. Imana yacu ni inyambabazi. Mu byigirira abica amategeko yayo, irabihanganira kandi ikabagirira impuhwe. Nyamara muri iki gihe cyacu, ubwo abagabo n'abagore bafite amahirwe menshi cyane yo kumenya neza amategeko y'Imana nk'uko yahishuwe mu byanditswe byera, umutware ukomeye w'isanzure ntashobora kwitegereza imijyi yuzuye ibyaha, ahaganje ubugome n'urugomo ngo bimunyure. Iherezo ry'uko Imana yihanganira binangira mu kutumvira riraza ryegereza kandi ryihuta. Mbese abantu ntibakwiriye gutangazwa n'impinduka zitunguranye ziba mu by'umutware w'ikirenga Imana agirira abatuye isi yacumuye? Mbese ntibakwiriye gutangara igihe ibicumuro bikurikiwe no guhanwa, ariko ubugome bugakomeza kwiyongera? Mbese ntibatangazwa n'uko Imana ikwiriye kuzana kurimbuka n'urupfu ku bantu babonye indamu mbi binyuze mu buriganya n'ubujura? Nubwo umucyo mwinshi ku byerekeye iby'Imana isaba warasiye mu nzira yabo, abantu benshi banze kwemera ubuyobozi bw'Imana, bityo bahitamo kwigumira munsi y'ibendera ry'umukara rya nyirabayazana aho kwigomeka ku ngoma y'ijuru kose. Ukwihangana kw'Imana kwabaye kwinshi cyane, kwabaye kwinshi bikomeye, kuko iyo tuzirikanye uko amategeko yayo yera akomeza gutukwa, turatangara. Nyir'ububasha bwose yagiye akoresha imbaraga ikumira irinda imico ye bwite. Nyamara byanze bikunze, azahagurukira guhana abanyabyaha bihandagaza bakagomera amahame atunganye y'amategeko cumi. Imana iha abantu igihe cyo kwihana, ariko hari aho kwihangana kw'Imana kugarukira, kandi ibihano by'Imana bigakurikiraho nta kabuza. Uwiteka yihanganira abantu cyane ndetse n'imijyi, agatanga imiburo mu mpuhwe nyinshi kugira ngo akize abantu uburakari bwe. Nyamara igihe kizagera ubwo kwingingana imbabazi kutazongera kumvikana, bityo abigomeka bagakomeza kwanga umucyo w'ukuri batsembweho kubwo kugirirwa neza ubwabo, ndetse no kubw'abajyaga gutwarwa n'icyitegererezo cyabo. Igihe kiregereje ubwo ku isi hazaba umubabaro utashobora gukizwa n'umuti umuntu atanga, Umwuka w'Imana agenda akurwa mu isi, amakuba ku nyanja no ku butaka agenda akurikirana mu buryo bwihuse. Mbega uko duhora twumva imitingito y'isi n'imiyaga ikomeye cyane, tukumva ibyo kurimbuka guturutse ku muriro no ku myuzure ahatikirira abantu benshi ndetse n'ibintu. Uko bigaragara, ayo makuba ni ukwigaragambya gutunganye kw'imbaraga zo mu byaremwe zavuye ku murongo zitagengwa n'umuntu namba. Ariko muri ibyo byose ushobora kubonamo umugambi w'Imana. Ibyo ni bimwe mu bikoresho Imana ikoresha ishaka gukangura abagabo n'abagore kugira ngo bamenye akaga barimo. Intumwa z'Imana mu mirwa minini ntizikwiriye gucibwa intege n'ibyaha, ubugome, akarengane n'ibikorwa bibi zihamagarirwa guhura nabyo igihe zishishikarira kwamamaza inkuru nziza y'agakiza. Uwiteka atera ubutwara umukozi wese nk'uwo, amubwira ubutumwa nk'ubwo yabwiye intumwa Pawulo ubwo yari mu murwa wa Korinto wari wuzuye ibibi, agira ati: "Ntutinye, ahubwo uvuge we guceceka, kuko ndi kumwe nawe, kandi nta muntu uzagutera kukugirira nabi, kuko mfite abantu benshi muri uyu mudugudu." Ibyakozwe n'intumwa igice cya 18 umurongo wa 9 n'uwa 10. Ni mucyo abantu bose bafite uruhare mu murimo wo gukiza imitima bibuke ko nubwo hari abantu benshi batazumvira inama y'Imana iri mu ijambo ryayo, isi yose itazigera itera umugongo umucyo n'ukuri ngo yirengagize irarika ry'Umukiza utarambirwa kandi wihangana. Mu murwa wose uko waba wuzuye urugomo n'ubugome kose, harimo abantu benshi bashobora kwiga kuba abayoboke ba Yesu igihe bigishijwe uko bikwiriye. Muri ubwo buryo, abantu ibihumbi byinshi bashobora kugezwaho kuri gukiza, kandi bakabashishwa kwakira Kristo nk'Umukiza wabo bwite. Ubutumwa Imana ituma ku batuye isi muri iki gihe n'ubu ngo: "Nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza ari cyo Umwana w'umuntu azaziramo." Matayo igice cya 24 umurongo wa 44. Ibiriho mu muryango mugari w'abantu, ariko by'umwihariko mu mirwa mikuru y'ibihugu, bitangaza mu ijwi nk'iry'inkuba ko igihe cy'urubanza rw'Imana gisohoye, kandi ku iherezo ry'ibintu byose byo ku isi ryegereje. Duhagaze ku marembo y'akaga katigeze kabaho mu bihe byose. Ibihano by'Imana bizakurikirana mu buryo bwihuse: umuriro, umwuzure, umutingito w'isi ndetse n'intambara no kumena amaraso. Muri iki gihe ntitugomba gutangazwa n'ibihano bikomeye kandi bishyiraho umusozo, kuko marayika w'imbabazi adashobora gukomeza gukingira abatihana igihe kirekire. Kuko Uwiteka aje aturuka mu buturo bwe, azanywe no guhanira abo mu isi gukiranirwa kwabo. Isi zagaragaza amaraso yayo, kandi ntabwo izongera gutwikira abapfuye bo muri yo. Yesaya igice cya 26 umurongo wa 21. ishuheri y'umujinya w'Imana iri kwisuganya kandi abazarokoka gusa nabitaba irarika ry'imbabazi nk'uko abaturage b'Ineve babigenje ubwo Yona yababwirizaga kandi bakereshwa kumvira amategeko y'umutware wo mu ijuru. Abakiranutsi bonyine nibo bazahishanwa na Kristo mu Mana kugeza ubwo kurimbuka kuzaba kurangiye. Nimucyo umutima uvuga uti nta bundi bugingo mfite, shikamiza ubugingo bwanjye bw'impeza amajyo kuri wowe, o ntunsige ngenyine, komeza unkomeze kandi umpumurize, mpisha mukiza wanjye mpisha, kugeza ubwo umugaru w'ubuzima ushira, nyobora mu bwugamo butuje, o amaherezo wakira ubugingo bwanjye.